Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Njihemi së pari me titujt kryesor. Sonte në Elbasan zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. Në Prishtinë autoritetet janë të bindura se Kosova do të futet në agjendën e UNESCO-s. SBA diskuton, por nuk merr vendim për krijimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Siri. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të zhvilloj sot vazhdimin e 4 të seancës së parë plenare të sesionit vjetor. Në 3 seancat paraprake, opozita ka ndërprerë punimet dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Isa Mustafa të mos tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mustafa përmes një postimi në Facebook ka thënë se nuk e ka ndërmend të dorëzohet. Shqipëria dhe Serbia do të përballen sonte në futboll në stadiumin Elbasan Arena. Kjo do të jetë ndeshja kthyese e grupit I në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Loja ka zgjuar interesim të madh pasi fitoria eventuale i shton gjasa të kombëtarës shqiptare për t'u kualifikuar. Policia shqiptare ka thënë se kanë tërmarrë masa të rrepta të sigurisë duke shpërndar mbi 2000 policë dhe duke mbyllur rrugët përreth stadiumit në Elbasan. Ndeshja e parë midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar vitin e kaluar në Beograd, është ndërprer pas një dron që mbante flamurin e Shqipërisë së Madhe ka fluturuar mbi stadium. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Luksemburg për të diskutuar planet për të përshpejtuar dëbimin azil kërkuesve të refuzuar. Ata pritet të miratojnë disa masa të cilat përfshin edhe arrestimin e atyre që mund të arratisen përpara se të dëbohen. Po ashtu mund të kërkohet presion më i madh në vendet e origjinës për të riadësuar njerëzit. Samiti vjen në kohën kur vendet e Bashkimit Evropian po përballen me një fluks të madh migrantësh që ikin nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika. Administrata Obama ka diskutuar krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri, por nuk ka marrë ende ndonjë vendim. CNN ka raportuar se sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka ngritur mundësinë e ndalim fluturimit përgjatë kufirit verior të Sirisë me Turqinë dhe se ideja i është paraqitur Këshillit për Siguri Kombëtare. Ne vazhdojmë të diskutojmë se si të shkatrojmë më së miri grupin militant të shtetit islamik, ka thënë zëdhënësi i departamentit të shtetit të John Kirby. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar zonë të ndalim fluturimit për të mbajtur larg militantët e shtetit islamik dhe ata kurt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, vazhdojnë gjithnjë komentet dhe analizat rreth blokadës në kuvendin e Kosovës. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Në këtë temë, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme zëri me ish-krye parlamentarin e Gjaddaci, cili vlerëson se lojrat politike të grupeve të caktuara të interesit janë shkaktarët kryesor të bllokimit të fundit të kuvendit Kosovës. Sipas tij, ka pak mëlmesa në krejt atë që thuhet se opozita synon ta marrë pushtetin përmes revolucionit. Ish-krye parlamentarin e Gjaddaci, duke folur për të përditshmen zëri, e quan jo të drejtë adresimin e faturave vetëm ndaj kryeministrit Isa Mustafa, lidhur me marrëveshjet arritura në Bruksel, për diçka që siç thot ai është gatuar dhe futur në furrë qysh më herët. Akademik Daci konsideron se sikur Alianca për Ardhmërinë e Kosovës të futej në qeveri, do të ndodhin ndryshime më pozitive. Teksa ironizon se pushimi i gjatë i Ramush Haradinajt ka bërë që ai të përdorë muskujt vende pa vend. Më tutje akademik Daci vlerëson se koalicioni elefantëve, siç e quan qeverinë PDK-LDK, nuk e ka fuqin as të milingonave, dhe se si pas ti Hashim Thaçi nuk do të arrit bëhet president vitin që vjen, mu përshkak se nuk do të votojnë deputetet e ti. por i shkryetari kuvendit Nexhadaci ka vënë pas se Kadri Veseli lehtësisht mund të realizojë dëshirën e tij për të bërë kryeministër, madje edhe me ndihmën e LDK-s aktuale, por siç thekson ai, në asnjë variant me një LDK rrugoviste. Valona?
Zënel, një hulumtim i organizatave antikorrupsion ka nxjerrë dje në pav përfitimet nga buxheti i Kosovës të kompanive financuese të partive politike. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, përfitimet e kompanive donatore të partive kosovare nga tenderet publik nuk janë risi për opinionin, konstaton e përditshme e Kosova sot. Çdo parti që e shijoi pushtetin i shpërbleu financuesit e inkriminuar të fushatave duke u dhënë fonde buxhetore për punët e ndryshme të financuara nga shteti dhe me çmime të shumë fishuara. Nuk është aspak e rastishme, si shtekson Kosova sot, që në krye të listës më shumë të përfitime prinë bizneset e afërta me Partinë Demokratike të Kosovës. Kur bëhet fjalë për kapjen e shtetit, gazeta thekson se duhet shihen edhe shifrat e publikuara dje nga hulumtuesit e antikorrupsionit, ku flitet për qindra miliona euro që shpesh në mënyrë të paligjshme përfundojnë në xhepat e kontraktorëve apo nën kontraktorëve të afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Valona?
Përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë aplikimin për antarësim të Kosovës në UNESCO. Gazeta ka vënë pas se ditën kur bordi i UNESCO-s ka nisur sesionin, kredet shtetërore të Kosovës janë përkujdesur që me një letër të përbashkët u drejtohen delegacioneve ndërkombëtare duke kërkuar mbështetje për antarësim në këtë agjenci të Kombeve të Bashkuara. Në dokument ata kanë numëruar një varg arsyesh pse Kosova duhet të jetë pjesë e këtij mekanizmi. Si që ka vënë pa koaditore, letrës në mirëbesim është bashkangjitur edhe një raport mbi trashëgimin kulturore serbe në Kosovë, autori i cilit është i shefi zyres ndërlidhëse greke në Kosovë, Dimitris Meskulopus, një kohë i ngarkuar i Bashkimit Evropian për çështje të mbrojtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Tani, këshilltari jashtëm i qeverisë Kosovës për trashëgimi fetare dhe kulturore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Të hënën më 12 tetor pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi thot se ndaj reagimeve të Serbisë, që ai cilëson si çmenduri dhe racizëm, Kosova do të përgjigjet me fushat pozitive. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj mundësisë së pranimit të Kosovës në UNESCO, e ka krahasuar Kosovën me grupin militant të Shtetit Islamik. Kronike e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kultur UNESCO ka nisur sesionin dhe në fillim të javës së ardhshme do të përcaktohet agjenda për temat që do të diskutohen deri në fund të këtij sesioni. Mbledhja e këtij bordi pritet të zgjas deri me 22 tetor, për shkak se ka 10 pika diskutimi në agjendë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, ka shprehur bindjen se kërkesa për antarësim e Kosovës në UNESCO do të votohet që të jetë në agjendën e çështjeve që do të shqyrtohen.
Prandaj na presim që së pari të hënën të votohet proceduralisht për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa diku ka 21-22 të votohet për substancë apo për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO.
Ditë më parë, ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Serbia do ta kundërshtojë në Këshillin Ekzekutiv të UNESCO-s vënien në rend të ditës temën e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, si dhe vetë pranimin. Ai ka thënë se objektet e trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, të cilat janë në nënmbrojtjen e UNESCO-s, janë të rrezikuara.
Od koga su opasnosti? Upravo od onih.
Nga kush janë të rrezikuara? Pikërisht nga ata që tash dëshirojnë të jenë pjesë e UNESCO-s. Ky do të ishte një vendim veçkatrues për UNESCO-n.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL Islamska država postane članica UNESCO.
Kjo është sikur dikush të mendonte tash që ISIL apo Shteti Islamik të bëj antar i UNESCO-s, i cili po shkatron të gjitha monumentet që ekzistojnë në botë. Ku është dallimi? Ka përfunduar me këtë pyetje deklaratën e tij Dačić. Por zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Selimi vlerëson se reagimeve të autoriteteve të Serbisë ndaj mundësisë së antarësimit të Kosovës në UNESCO, Kosova do të përgjigjet vetëm me fushatë pozitive.
Reagimet serbe janë midis çmendurisë edhe racizmit. nuk kam fjalë në shpreh për deklarimet e tyre që Kosova është nxënësi ISIS. Atë që kemi kuptuar, shtetet evropiane dhe Amerika tashmë kanë protestuar tek Serbia për gjuhën e përdorur kash i Kosovës, ndërsa ne do vazhdojmë me fushatën tonë pozitive të fokusuar vetëm në promovimin e kulturës tonë, shkencës, nevojave në arsim, pa atakuar dhe pa sulmuar shtetet fqinje.
Pas aplikimit të Kosovës për antarësim në UNESCO, 10 shtete kanë shprehur tashmë përkrahjen për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës nga bordi ekzekutiv i UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën. Në bordin ekzekutiv të UNESCO-s nevojiten votat e shumicës së thjesht apo 51% e votave. Më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm ku nevojiten 2/3 e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza politike në Maqedoni është ndërlikuar edhe më shumë pas një propozim ligji të partive në pushtet për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara të zyrtarëve. Opozita dhe shoqatat e medjave propozimin e vlerësojnë si skandaloz dhe tentim për vendosjen e censurës totale në shtet. Edhe ekspertët juridik thonë se propozim ligji bie ndesh me kushtetutën. Pas reagimeve të tilla, partitë në pushtet kanë vendosur të ndryshojnë përmbajtjen e ligjit, por jo edhe ta tërheqin. Për më shumë hollësi nga Shkupi, dëgjojmë Yusuf Kadriun.
Tentim për vendosjen e cenzurës së përgjithshme në vend, kështu partitë opozitare dhe drejtuesit e shoqatave të medjave e cilësojnë propozim ligjin e partive në pushtet për ndalimin e publikimit të përmbajtjes së bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka akuzuar partitë në pushtet për tentim për të mashtruar opinionin me pohimet se gjoja propozimi ishte pjesë e marrëveshjes politike.
Vakov zakon e ako smurima në rak, ka ishtu ima cenzura, do sega po golema katastrofa zdravje.
Propozimi me të cilën parashiet ndalimi i publikimit të bombave është katastrofal, cenzur. Diçka të tillë nuk ka pasur asë në regjimet më të repta. Në bisedimet për marrëveshjen politike është biseduar edhe për këtë çështje, por asesi për miratimin e një ligje të tillë, por për rregullimin e gjithë materies, për mbrojtjen e privatësisë së qytetarëve, që të mos bëhen shkelje ligjore apo përgjime të paligjshme. Dëshmitarët e kësaj janë përfaqësuesit ndërkombëtar në bisedime, ka deklaruar Zaev duke e theksuar vendosmërinë e opozitës për vazhdimin e publikimit të bisedave të reja, nëse pushteti mbetet në qendrimin për miratimin e një ligje të tillë dalues. Opozita pretendon se ligji i tillë tentohet të miratohet pas njohurive të partive në pushtet, se në mesin e bisedave të përgjuara ka dhe materiale kompromituese për zyrtarë të shumë të partive në pushtet. Antonio Miloshovski nga VMRO DPMR-ja ka thënë se propozim ligji do të tërhiqet për të përpunuar duke mos përjashtuar mundësinë e ndryshimit të tekstit me amendamente. Ai ka thënë se ky ligj do të miratohet në seancën e njëjtë së bashku me ndryshimet në kodin zgjedhor. Në formën e tanishme, propozimi parashën ndalimin e publikimit të çdo materiali nga ajo që njihet si afere përgjimeve, ndërsa media që posedojnë materiale të tilla urdhërohen që të mënjanojnë nga arkivat e tyre. Propozimi ndalon publikimin e tyre dhe në rrjetet sociale dhe për çdo shkelje eventuale parashihet të dënim deri më 4 vjet të burg. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se një propozim i tillë nuk është gjatë tjetër, posa përpjekje për vendosjen e cenzurës nga ana e partive në pushtet. Me një propozim të tillë skandaloz, pushteti tenton që të eliminojë lirinë e shprehjes dhe gazetarëve të imponojë se çfarë mund të publikojnë në opinion e çfarë jo. I bëjmë thirrje partive politike që të japin fund praktikës së këtillë të veprimit, e cila mund të vetëm të përkeqësojë gjendjen edhe ashtu të rënë të mediave në vend. Thuhet në reagimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Reagimet e ashpra vijnë edhe nga njohësit e çështjeve juridike sipas të cilave me propozimin e partive në pushtet shkilet në mënyrë flagrante kushtetuta e Maqedonisë.
Ovaj predlog zakon, ako stane zakon, so pravo ke može da se oceni kako jedan od najmorbidnite zakoni što se pojavile.
Nëse ky propozim bëhet ligj, atëherë vlerësoj se do të jetë ligje më morbid i miratuar që nga pavarësia e Maqedonisë 24 vjet më parë. Me një zgjidhje të tillë shkilet në mënyrë flagrante kushtetuta e Maqedonisë, të drejtat dhe liritë të shprehjes të garantuara me nenën 16 të kushtetutës, thotë Svetozara Shkariqi, një nga profesorët më të njohur të së drejtës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadrio.
Në gjuhë së ndëruar kaq për këtë edicion, në faqen tonë të internetit evropaelir.org për cilën i sot të rejat e fundit nga zhvillimet në kuvendin e Kosovës nga ndeshja Shqipëri-Serbia të tjera. Në ndishtin edhe në Facebook dhe Twitter, bashkë miru dëgjofshin në orën 12.